Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija Milana Obradovića. Četvrtak je 14. april. Vijesti dana. Evropski parlament novom rezolucijom o Bosni i Hercegovini podržao BiH put integrisanja i pozdravlja aplikaciju za članstvo.
Posebno sam zabrinut zbog nacionalističke retorike koja i dalje dominira na političkoj sceni. To sigurno podriva institucije, ali također brine situacija u pravosuđu. Ako ne osiguramo vladavinu prava, svi drugi napori će biti neuspješni.
Korupcija u BiH vlasti jedan je od najozbiljnijih problema u zemlji, što za posljedicu ima kontinuiranu političku i ekonomsku stagnaciju, navodi se u posljednjem izvještaju State Departmenta o stanju ljudskih prava i sloboda u Bosni i Hercegovini.
Pojedini politički lideri manipuliraju duboko ukorijenjenom etničkom podjelom slabeći demokratiju.
Sud Bosne i Hercegovine prvostepenom presudom osudio Nihada Bajadića na godinu dana zatvora za ratni zločin protiv ratnih zarobljenika u Jablanici. Na svečanoj sjednici poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske obratila se predsjednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković.
Važno je da u narednom periodu vidimo kako da ubrzamo rad na putnim vezama, pre svega put ka Bijeljini i Višegradu, kao i da se završe radovi na mostu Bratunac-Ljubovija.
U Sarajevu je za danas zakazan nastavak sjednice Centralnog popisnog biroa o spornim pitanjima u procesu određivanja rezidentnog stanovništva u BiH. Najbolji BiH teniser Damir Džumkur u osmini finala Mastersa u Monte Carlo izgubio od Kanađanina Miloša Raonića sa 2-1 setovima. Slovenačka policija zaplijenila u skladištu jedne firme iz mjesta Zreče 100 kilograma kokaina. 5 osoba uhapšeno u Turskoj zbog optužbi za vrijeđanje predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana. Zbog nestabilnog vremena te porojne kiše pojedinim krajima izbiham ka savjeti opriznju vožnju. Na graničnim prelazima za održavanja nisu duže od 30 minuta.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Europski parlament danas usvojio novu rezoluciju o Bosni i Hercegovini kojom se podržava njen put integrisanja i pozdravlja aplikacije za članstvo podnesenu prije 2 mjeseca. To izvještaj koje bi osnova za raspravu predložio izvjestilac parlamenta Europe Christian Dan Preda. Parlamentarci iz Hrvatske su zatražili da se Europska komisija što prije izjasni o aplikaciji i dodijeli Bosni i Hercegovini status države kandidata. Informiše Gordana Sandić Hadži Hacanović.
Izvjestilac Europskog parlamenta Christian Dan Preda pozvao je Vijeće Europe da se bez odlaganja izjasni o aplikaciji za članstvo Bosne i Hercegovine, kako bi u Sarajevo što prije stigao upitnik kao zvanični dokument kojim se procjenjuje spremnost države da započne proces pristupanja. Jozo Radoš, poslanik iz Hrvatske, podsjetio je kako je put Bosne i Hercegovine do sada bio spor i vrlo komplikovan.
Koliko je put Bosne i Hercegovine zahtjev nam pokazuju 2 primjera. Prvo je koordinacijski mehanizam koji je najkompliciraniji, koji je jedna zemlja imala na putu prema Europskoj uniji, i drugo je samo jedan primjer iz zajedničkog akcijskog plana, odnosno reformskog plana, koji govori o budžetskoj konsolidaciji, smanjenju javne potrošnje, ograničenju mirovinskih, socijalnih i zdravstvenih troškova, što je zahtjevno za svaku zemlju, a za Bosnu i Hercegovinu posebno.
Poslanik iz Velike Britanije Afzan Khan je također pozvao Europsku komisiju da se što prije očituje o BiH zahtjevu za članstvo, ali je također upozorio.
Posebno sam zabrinut zbog nacionalističke retorike koja i dalje dominira na političkoj sceni. To sigurno podriva institucije, ali također brine situacija u pravosuđu. Ako ne osiguramo vladavinu prava, svi drugi napori će biti neuspješni.
Ivana Maletić, članica parlamenta iz Hrvatske, je podržala reformski proces u Bosni i Hercegovini, istovremeno pozivajući Europsku komisiju da pomogne Bosni i Hercegovini kako bi koristila sredstva iz novog Europskog fonda za strateške investicije.
Nijedan njihov projekt nije odobren, niti je na popisu projekata koji se odobravaju. Isto tako očekujem da ćete ubrzati početak korištenje IPA u onim dijelovima za regionalni razvoj, za poljoprivredu i ruralni razvoj, za zapošljavanje i socijalnu politiku. To još nije uopće u korištenju.
Ustavne promjene, izmjene izbornog zakona, smanjivanje korupcije čije su razmjere posebno naglašene, samo su dio obaveza koje Europski parlament, može se reći ponovo, stavlja pred Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Američki State Department objavio izvještaj o stanju ljudskih prava i sloboda u Bosni i Hercegovini. Između ostalog se ocjenjuje kako postoji sistemska korupcija, ali i da su javni mediji pod kontrolom vlasti, što utiče na percepciju građana o stvarnom stanju u društvu. Dženana Halimović.
Korupcija u vlasti je jedan od najozbiljnijih problema u zemlji, što za posljedicu ima kontinuiranu političku i ekonomsku stagnaciju, navodi State Department. Pojedini politički lideri manipuliraju duboko ukorijenjenom etničkom podjelom slabeći demokratiju. Kao jedan od primjera navodi se i zabrana objavljivanja imovinskih kartona političara, zbog čega mnogi zvaničnici i članovi njihovih porodica prijavljuju samo dio svoje imovine. Velika pažnja posvećena je i medijskim slobodama. Javni servisi se suočavaju s jakim pritiskom vlasti i političkih snaga, direktno kroz finansijsku potporu i dugoročnu financijsku nestabilnost. BHRT se kao nacionalni javni emiter, koji je ocjenjen kao politički najneutralniji, suočava s velikim financijskim problemima. Radiotelevizija Federacije Bosne i Hercegovine i Radiotelevizija Republike Srpske s druge strane, zbog nestabilne strukture i dalje čine publiku podložnom političkom uticaju. I dok federalna televizija pokazuje političku raznovrsnost, Radiotelevizija Republike Srpske se nalazi pod direktnom kontrolom vlade i služi kao glasnogovornik političkog establishmenta u Republici Srpskoj. Prijetnje i zastrašivanja novinara tokom 2015. godine su se povećali. Uglavnom su politički motivirani zbog izvještavanja vladama i njihovim predstavnicima. Kao jedan od primjera navodi se portal Clicks, čije su prostorije pretresene nakon objave audio snimaka koji navode na političku korupciju na najvišem nivou u Republici Srpskoj. Vrijeđanje novinarke oslobođenja Gordane Katane u Banja Luci našlo je svoje mjesto u izvještaju kao primjer kojim je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, umjesto da odgovori na neprijatno pitanje, novinarku vrijeđao na osnovu nacionalnosti i izgleda. Kritikovano je i odbijanje akreditacije novinarima koji se povezuju sa BN televizijom, koja je bliska opozicionim strankama u Republici Srpskoj. Među problemima koji se tiču ljudskih prava u Bosni i Hercegovini navode se i slučajevi policijskog zlostavljanja građana, naročito uključenih tokom ispitivanja. Također, vlasti ne uključuju manjine u politički život, a prisutni su diskriminacije i nasilje nad ženama i manjinama, kao i osobama s invaliditetom te LGBT populacijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Nihat Bojadžić, nekadašnji zamjenik komandanta odreda Zulfikar armije BiH, pred sudom Bosne i Hercegovine osuđen je na godinu dana zatvora zbog ratnog zločina nad Hrvatima tokom 1993. godine na području Jablanice. Marija Arnautović.
Kazna od godinu dana zatvora Nihadu Bojadžiću, nekadašnjem zamjeniku komandanta odreda Zulfikar armije Republike Bosne i Hercegovine, izrečena je zbog ratnog zločina nad zatočenicima u objektu muzeja Bitka na Neretvi u Jablanici 1993. godine, kaže glasnogovornica suda Bosne i Hercegovine Manuela Hođić.
Optuženi Nihad Bojadžić je oglašen krivim što je u svojstvu zamjenika komandanta specijalnog odreda za posebne namjere pri štabu Vrhovne komande armije Republike Bosne i Hercegovine Zulfikar za vrijeme rata i oružanog sukoba, kršeći pravila međunarodnog prava, mučio ratne zarobljenike zatočene u objektu muzej Bitka na Neretvi u Jablanici i prema njima nečovječno postupao.
Bojadžić je oslobođen optužbi za silovanje zatočenice hrvatske nacionalnosti iz muzeja Bitka na Neretvi, kao i optužbi za seksualno zlostavljanje muškaraca. Inače, u septembru prošle godine sud Bosne i Hercegovine je Bojadžića u odvojenom postupku osudio na 15 godina zatvora zbog ubistva Hrvata u selu Trusina kod Konjica, počinjenih u aprilu 1993. godine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Dom naroda federalnog parlamenta usvojio izmjene i dopune zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom. Ajda Đugu.
Izmjene zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom podrazumijevaju da osnovica za obračun mjesečnih novčanih primanja iznosi 274 konvertibilne marke. Kako je obrazložio resorni ministar Vesko Drljača, ovim zakonom će biti obuhvaćeno oko 42.000 korisnika prava, a u budžetu je izdvojen 131 milion konvertibilnih maraka.
Prijedlog se utvrđuje osnovica za obračun mjesečnih novčanih naknada za primanja osoba s invaliditetom u fiksnom iznosu, to je 274 marke, umjesto u iznosu od 80%. U slučaju potreba promjeni koeficijenta za obračun mjesečnih naknada neratnim invalidima, odluku donosi Vlada Federacije BiH.
Stupanje na snagu novog zakona o radu uzrokuje se izmjena dosadašnjih kolektivnih ugovora. Tako će se izmjene postojećih propisa direktno odraziti i na visinu osnovice, koja je važna za obračun novčanih naknada osoba sa invaliditetom na osnovu ovog zakona. Zato je delegat Aner Žuljević tokom rasprave postavio pitanje.
Zašto se išlo na fiksni iznos kad se mogao procenat eventualno umanjiti ako se pokušavalo na neki način doći do fiksnog iznosa u ovom momentu, jer mi svi znamo da kolektivni ugovor čeka objavu upravo zbog činjenice da smo na, blago rečeno, čudan način vodili reformu oko samog zakona o radu.
Delegat Predrag Kojović očekivao je da će izmjenama ovog zakona vlada krenuti u reformskom smjeru, ali sve se završilo na tehničkim promjenama.
To je jedan od zakona koji sadrži neke najdiskriminirajućih odredbi koje postoje trenutno u Europi, po kojima se naknada za invalidninu određuje ljudima s obzirom na uzrok te invalidnine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Predsjednica Narodne skupštine Srbije Maja Gojković u Banja Luci u obraćanju poslanicima na svečanoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske izjavila je da Srbija poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine u skladu sa Dejtonskim sporazumom, te da će uvijek biti uz Republiku Srpsku. Gojković je dodala da je saradnja usmjerena na razvoj Srbije, Republike Srpske i regiona u cjelini. Iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Predsjednica Narodne skupštine Srbije Maja Gojković posebno je u toku obraćanja poslanicima na svečanoj sjednici parlamenta Republike Srpske naglasila da je za veći priliv investicija i privredni razvoj važna ekonomska i politička stabilnost u cijelom regionu.
Upravo to je ono za šta se zalažemo svim svojim snagama. Čuvanje mira, stabilnosti i prosperiteta kroz poštovanje Dejtonskog sporazuma i jačanje veza građana Srbije i Srpske. Bliskosti i prijateljstva koje uzajamno osjećamo i za koje želimo da podstaknu čitav region na snažniju saradnju i razumevanje. Sposobnost da se osjećamo sa drugima i u gubitku i u radosti uspeha je najbolja osnova za jačanje poštovanja, poverenja i saradnje.
Gojkovićeva je navela i da je dosadašnja privredna saradnja na zavidnom nivou, dodajući da Republika Srpska poslije Italije najviše izvozi u Srbiju. Naglašava i da bi saradnja parlamenata trebala da bude u funkciji privrednog rasta Srbije, Republike Srpske i cijele Bosne i Hercegovine.
Važno je da u narednom periodu vidimo kako da ubrzamo rad na putnim vezama, pre svega put ka Bijeljini i Višegradu, kao i da se završe radovi na mostu Bratunac Ljubovija.
Predsjednik entitetskog parlamenta Nedjeljko Čubrilović zahvalio se Gojkoviću i na lijepim riječima, te svečanu sjednicu začinio i nenamjernim greškama, prvo gošću nazvavši predsjednicom Narodne skupštine Republike Srpske, a potom i njen govor kao obraćanje poslanicima Skupštine Srbije. Onda je sve dodatno zapetljao i šalom.
Iskreno želim da vam se zahvalim povodom vaših izjava, lijepih riječi Narodnoj skupštini Republike Srbije. Republike Srpske. Izgleda se meni da će ovo na kraju biti jedno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A u dana mjestovih dana u Bosni i Hercegovini, ali i u regiji, bila je potvrda tužilaštva Bosne i Hercegovine da se protiv aktualnog predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika vodi istraga povezana s poslovanjem Pavlović banke. Pojedini opozicioni političari u Republici Srpskoj sumnjaju da će ova istraga završiti sudskim epilogom. Više detalja Erdogan Katana.
Glavni tužitelj Bosne i Hercegovine Goran Salihović potvrdio je za više medija kako se protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika vodi istraga povezana s poslovanjem Pavlović banke iz Bijeljine.
U sklopu Pavlovića banke postoji istraga protiv Milorada Dodika.
Predsjednik Republike Srpske sada je suočen s istragom o tome na koji način je stekao vilu u Beogradu vrijednu više od 750.000 evra. Krivičnu prijavu u ovom slučaju podnijela je Srpska demokratska stranka. Dodika terete da je kuću u elitnom beogradskom naselju Dedinje 2007. godine kupio gotovim novcem, pri čemu je ishodio fiktivni kredit kod Pavlović banke. Poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Vukotago Vedarica.
Dakle, očekujemo istragu. Mi sumnjamo i više puta smo iznosili neke određene navode koje nas upućuju da je tamo bilo svega i svačega.
U sklopu pokrenute istrage ranije su uhapšeni vlasnik Pavlović banke Slobodan Pavlović i nekoliko zaposlenika ove banke. Sam Dodik više puta je ocjenio da se radi o političkom postupku, a 16. februara ove godine javnosti je predočio svoj ugovor o kreditu kod Pavlović banke iz 2007. godine.
Ja sam kupio nekretninu u Beogradu, tu nekretninu izdao i za tu nekretninu dobijam 4.700 evra mjesečno za korištenje. Gotovo čitav iznos ide za otplatu ovog kredita.
Kada god tužilaštvo podigne optužnicu, volio bih da ima dovoljno snažnu argumentaciju. Kogod je u pitanju, ocjenio je lider Narodnog demokratskog pokreta Dragan Šavić.
Da ta optužnica s jedne strane bude potvrđena, a s druge strane da sud presudi na osnovu tužbenog zahtjeva tužilaštva. A to, nažalost, ne dešava često iza vratnih zločina. A u svemu drugom se, posebno kao pitanju organizovani kriminal i kad je u pitanju posebno korupcija u najvišim političkim vrhovima u Bosni i Hercegovini, najčešće se to završi na jedan kilav način.
Lider stranke Napredna Srpska Adam Šukalo ne vjeruje da će i ova istraga tužilaštva BiH rezultirati pravosnažnom presudom Dodiku.
Nisam optimista da će u ovakvom pravosuđu u Bosni i Hercegovini neko poput Milorada Dodika biti procesuiran, zato što smatram da su pod političkom kontrolom.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
15 sati i 15 minuta. Militantna islamistička grupa Boko Haram objavila je video u kojem su prikazane neke od 270 nigerijskih djevojčica kidnapovanih u aprilu 2014. Majke tri otete djevojčice iz Čiboka potvrdile su da su identifikali svoje kćeri. U prvom dokazu u 2 godine da su djeca oteta iz škole živa. Priredila Biljana Jovićević.
Boko Haram ih je oteo iz mjesta Čibok u noći 14. aprila prije 2 godine iz državne osnovne škole. Njihov jedini grijeh je bio što su željeli ići u školu. Njih 57 uspjela je nešto kasnije pobjeći, ali ih je 219 ostalo u rukama otmičara. Iako je nigerijska vlada uz pomoć drugih tvrdila da čini sve da ih oslobodi, kampanja koja je uz hashtag Bring Back Our Girls išla čak i do Bijele kuće i prve dame Michelle Obama, svijet ih je skoro zaboravio. Sve dok se dan pred 2. godišnjicu nije pojavio video koji su pustili upravo otmičari iz Boko Harama, na kojem se vidi 15 djevojčica koje su neke od roditelja identifikovali. Niti jedan član militantne grupe Boko Harama koja operiše u nekoliko država u toj afričkom regionu nije se pojavio na video snimku. Još jedna majka za koju je Galang rekla da se zove Ayuba bila je posebno srećna što je vidjela svoju kćer na snimku, jer je ubrzo nakon otmice do njih stigla glasina da su je kćer ubili pripadnici Boko Harama.
Bila je srećna kada je vidjela video. Njena kćer je živa.
Boko Haram je od tada oteo još 2000 djevojčica i dječaka. Mnoge od njih iskoristio je kao seksualno roblje, neke kao borce, pa čak i bombaše samoubice, objavio je Amnesty International. Prema podacima UNICEF-a, Boko Haramovi bombaši samoubice, djeca, izveli su 44 napada širom Zapadne Afrike u prošloj godini i još 2 u 2014. Među njima su bili djeca starosti čak i 8 godina i korištena su kao bombaši samoubice na pijacama i u školama. Većina napada izvedena je u Nigeriji i Kamerunu. Boko Haram je već 6 godina u intenzivnoj kampanji kojom pokušava da uspostavi Islamski emirat na sjeveroistoku Nigerije. U toj kampanji, prema podacima američke vojske, ubijeno je do sada 15.000 ljudi.
Ponovo o bosansko-hercegovačkim aktualnostima. Radnici kompanije Stilmin BiH iz Zajca najavljuju nove proteste i blokadu saobraćaja. Tvrde da su na to primorani nakon presude opštinskog suda u Jajcu. Zbog problema sa vlasništvom zemljišta, kompanija Stilmin nema pristup proizvodnim pogonima, a radnici su ostali bez posla. Marija Agustinović.
Bivši radnici kompanije Stilmin ogorčeni su presudom općinskog suda u Jajcu koja će, kako kažu, otjerati investitore, a više od 80 radnika ostaviti bez posla. Predstavnik otpuštenih radnika Jasmin Delić nadao se da će biti konačno riješen problem sa vlasništvom zemljišta zbog kojeg kompanija za proizvodnju ferosilicija nema pristup svojim pogonima, pa je proizvodnja godinama blokirana.
Mi kao otpušteni radnici nećemo odustati, to je sigurno. Okupljanja ćemo nastaviti kako pred sudom. Bićemo na blokadu saobraćajnici i to je sasvim izvjesno.
Radnici Stilmina otkaz su dobili prije nekoliko mjeseci jer inozemni investitori nisu mogli pokrenuti proizvodnju s obzirom na to da zemljište koje okružuje proizvodne pogone nije u vlasništvu kompanije, a pojedini vlasnici ne dopuštaju korištenje pristupnih puteva. Direktor ove kompanije, Džavad Delić, kaže da je očekivao sudsku presudu koja će Stilminu dopustiti kupovinu, iznajmljivanje ili upotrebu zemljišta, a umjesto toga sada se očekuje definitivni odlazak investitora koji su do sada uložili 15 miliona eura.
Mi smo se šokirali, svak se krsti, svak se ibrati, svo što u ovoj državi se radi, ovo čovjek ne može normalno shvatiti.
Tvrde da će na proteste biti primorani zbog sudskih odluka i nebrige vlasti za njihova radna mjesta.
Kompanija prvo ne puca po nekakvim nacionalnim šavovima. U ovoj kompaniji ne postoji nikakav stranički lobi i očito je da nešto se košta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Jajca, Marija Augustinović.
Članovi koalicije organizacija koje okupljaju osobe sa invaliditetom u Dobojskoj regiji danas su započeli kampanju Ponosni na sebe. Žele skrenuti pažnju nadležnih na probleme u dobijanju ortopedskih i drugih pomagala u Republici Srpskoj i Zeničko-Dobojskom kantonu. Iz Doboja Anes Grbešić.
Osobe sa invaliditetom žele kvalitetnija i besplatna ortopedska i druga pomagala, kaže Edip Skulić iz Udruženja paraplegičara opštine Doboj Jug.
Gdje nema učešća osobe sa invaliditetom. Prošle godine u aprilu mjesecu upravni odbor zavoda sa dosadašnje participacije na invalidska kolica 800 maraka smanjio na 530 maraka. Antidekubitalni jastuk sa 500 maraka smanjio na 260.
Za razliku od ratnih vojnih invalida, druge osobe sa invaliditetom nisu oslobođene plaćanja participacije pri dobijanju ortopedskih pomagala, kaže koordinator kampanje Zoran Panić.
Civilne žrtve rata i mirnodopske lica sa invaliditetom, oni su obuhvaćeni i plaćaju od 10 do 15% učešća. Pojedina lica sa invaliditetom nisu mogućnosti da platite participaciju, a kada je riječ o mlađim licima sa invaliditetom, mi imamo ovdje u gradu Doboju lica koji koriste ortopedska pomagala koji sportisti. Da bi dobili kvalitetnije ortopedsko pomagalo, to su iznosi veliki, od 1000 do 3-4000 maraka.
Primjedbu na rad vijeća ministara Bosne i Hercegovine uputio je Milenko Tripunović.
Savjet ministara je donio uredbu za naše kartice za parking koja vrijedi 5 godina. Nikom mi od invalidnih osoba ne možemo odzvati za 5 godina, tako da nas samo stvaraju probleme.
Kampanja pod nazivom Ponosni na sebe za pravedno društvo i jednake mogućnosti osoba sa invaliditetom do kraja godine će se pored Dobojske regije realizovati u Bijeljini, Tuzlanskom, Hercegovačko-Neretvanskom i kantonu Sarajevo, a podršku su joj dali naučnik Stephen Hawking te fondacije Frida Kahlo i Helen Keller. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Stanovnici naselja Čajići u Tuzli strahuju za vlastite živote jer je šljaka iz Vještačkog jezera površinskog kopa Dubrave potopila njihova imanja, a sada ozbiljno prijeti da potopi i kuće. Priča Maja Nikolić.
Ni krivi ni dužni, nekoliko obitelji naselja Čajići u Tuzli ostalo je bez svojih imanja. Neki su već odselili, a neki odlaze kod najbližih članova obitelji. Naime, šljaka površinskog kopa Dubrave, koja je dosegla 13 metara višu razinu od dozvoljene, sručila se na imanje stanovnika, a ozbiljno je zaprijetila i kućama. Ivo Čajić.
Oboje smo mi stariju, ne daj Bože da u noći dođe. Kud da čovjek krene? No? Ovoj kad budu one jače kišo, da nije došla ćerka i zet, ono mi do zgradu, rimljak, to sve puno i ribu mi pogušilo, to sam ostao bez toga.
Ivica Čajić također je morao iseliti iz obiteljske kuće.
Velika je vlaga, veliki je smrad. Obraćali smo se i nadamo se da će biti nekoga pomaka da će se nešto riješiti u našu korist. Jer vidite i sam da smo totalno ugroženi.
Obiteljsko imanje Milice Šegić potpuno je potopljeno pijeskom i šljakom. Morala je iseliti i sve ostaviti. Kaže da polako gleda kako sve odlazi u nepovrat.
Nisam mogla ni u WC, ni u podrumu, niđe zaći svoje kuće.
Vještačko jezero površinskog kopa Dubrave doseglo je, tvrde mještani, dubinu i do 30 metara, pa ljudi više nikako ne mogu ni do svoje šume. Anto Čajić.
Nikako ne možemo, bila je sudinca ovdje na licu mjesta. Geometar, ja ne mogu svoje, ja sam pogođen time. Invalid, ne mogu više raditi.
Iz rudnika Kreka, u čijem je sklopu površinski kop Dubrave, još uvijek se nitko ne oglašava, iako im se ovi stanovnici već danima obraćaju. Jedino je direktor Osman Blegović još ranije rekao da su svjesni odgovornosti.
Mi smo dali nalog da se iznađe alternativni smještaj za ta domaćinstva, da li je to jedno ili pet domaćinstva.
No taj nalogovi ljudi nikada nisu vidjeli, niti ih je bilo tko ikada posjetio. Oni strahuju od prve ozbiljne kiše koja bi ozbiljno mogla ugroziti i njihove živote. Za Radio Slobodna Evropa iz naselja Čajić iz površinskog kopa Dubrave, Maja Nikolić.
Povezivanje obrazovnog sistema sa potrebama tržišta rada naziv je skupa koji se održava u sklopu Međunarodnog sajma privrede u Mostaru. Mirsad Behram.
Predstavnici ministarstva privrede HN kantona su još 2013. godine obišli preko 80% firmi u tom kantonu i tada su im privrednici rekli da je jedna od osam glavnih pravnih prepreka za poslovanje i nedostatak stručne radne snage. Savjetnik ministra privrede Maji Ljubović govori.
Znači, problem nastaje u tome što onaj kadar koji treba privredi ne postoji na zavodima za zapošljavanje niti na tržištu rada. Znači, zato je neophodno da sistem vlasti uspostavi takvo dualno obrazovanje koje će izbacivati kadrove koji već unaprijed znaju svoj posao.
Postoji jaz između onog što obrazovni sistem u BiH nudi i onoga što treba realnom sektoru, kaže Marinko Đukić, direktor Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća u Republici Srpskoj.
Jedan paradoks da imamo poprilično veliki broj nezaposlenih ljudi, a s druge strane imamo realni sektor koji je žedan, kvalifikovane i kompetentne radne snage.
Zdravko Vojvodić, predsjednik drvnog klastera Hercegovina, kaže da bi vlasti konačno trebale uložiti novac u finansiranje kadrova.
Mi smo došli do točke dokle vlasnici imaju znanje. E dalje znanje mora preuzeti struka, a struke nema.
U razvijenim zemljama, na primjer u Njemačkoj, situacija je takva da je obrazovanje itekako povezano sa kompanijama koje su uključene u rasprave o tome koje će se teme izučavati u školama, kaže Jens Müller, stručnjak za ekonomski razvoj pri Privrednoj komori grada Mostara. Jedan veliki faktor uspjeha je da se obrazovanje događa na dvije lokacije, u školama, što je veoma važno, te u kompanijama, što je također izuzetno važno. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Ministar saobraćaja veza Republike Srpske, izvršni direktor Udruženja Evropskih željeznica i direktor Željeznica Republike Srpske razmotrili su danas u Banja Luci plan restrukturiranja ovog preduzeća koje se nalazi u teškoj situaciji. Gojko Veselinović.
Uprava Željeznica Republike Srpske napravila je plan restrukturiranja preduzeća koji u prvoj fazi podrazumijeva sistematizaciju radnih mjesta uz uvjeravanja da neće biti otpuštanja radnika. Također u toku je i financijsko restrukturiranje da se vidi kolika su dugovanja i potraživanja. U planu je i pravljenje popisa imovine, a mora se izvršiti i odvajanje pojedinih organizacionih jedinica kako bi željeznice efikasnije poslovale, kaže direktor željeznica Dragan Savanović.
Treba znači napraviti razdvajanje računa, formiranje poslovnih centara, odnosno profitnih centara gdje se tačno znati ko radi, ko doprinosi, ko koliko troši, ko koliko zarađuje, ko se mora subvencionisati, a ko ne mora.
Ministar saobraćaja Neđo Trninić kaže da uporedo sa restrukturiranjem preduzeća mora ići ulaganje u infrastrukturu, a već se pregovara sa jednom kineskom kompanijom koja treba da izvrši rekonstrukciju putnog pravca od Banja Luke preko Prijedora do granice sa Hrvatskom.
A također i na ovome putnom pravcu od Banja Luke do Doboja u toku su neka ulaganja. Imamo problem i na pravcu prema Zvorniku na što tunel u Križevićima, a sigurno da planiramo dovesti u red i dionicu gore prema Šamcu.
Libor Loman, izvršni direktor Udruženja Evropskih željeznica, kaže da problem koji imaju željeznice Republike Srpske postoji u svim željeznicama zemalja regiona, a to je pitanje ulaganja u željeznički saobraćaj. Ako želite da imate bolje i konkurentnije željeznice, željeznička preduzeća moraju imati kvalitetnu infrastrukturu. Procjenjuje se da željeznice Republike Srpske imaju ukupni akumulirani dug od oko 260 miliona maraka, a uz to radnici prijete protestima jer im se duguje 6 toplih obroka i 9 naknada za prevoz, te su dali vladi rok do 22. aprila da im ispuni zahtjeve. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Samo mjesec dana prije nego će u Stockholmu na Eurosongu predstavljati Bosnu i Hercegovinu, ekipa BH predstavnika sudjelovala je u fizičkom obračunu na Vlašiću. Osim što su pokazali da suprotno nazivu pjesme Ljubavi nema, doveli su pitanje sudjelovanje na Eurosongu. Ivana Bilić.
Umjesto na pozornici Eurosonga u Stockholmu, predstavnici Bosne i Hercegovine privukli su pozornost domaćih i regionalnih medija incidentom koji se dogodio na Vlašiću u utorak na večer. Druženje kojemu je navodno kumovao alkohol prekinuto je kada su poletjele flaše i potekla krv. Sudbina Bosne i Hercegovine na ovogodišnjem Eurosongu bit će poznata nakon službenih informacija nadležnih organa, a dvije su moguće opcije, kaže šefica delegacije Eurosonga Lela Babović.
Ukoliko se odlučimo ići na Eurosong u BHT delegaciji, sigurno neće biti Almira Jana. To je jedna opcija i postoji druga opcija, a to je da se apsolutno ne ide na Eurosong.
Nakon nekoliko godina izbivanja sa ovog natjecanja, Bosnu i Hercegovinu će predstavljati ekipa koja se dovodi u vezu sa fizičkim obračunima. Na pitanje treba li itko od te ekipe predstavljati zemlju i na taj način graditi njezin imidž, Lejla Babović odgovara.
svi imaju povrede od flaše koje je Almir Rajanović gađao. Dakle, ne možete kriviti žrtvu i osuđivati žrtvu.
Maja Tatić predstavljala je Bosnu i Hercegovinu na Eurosongu 2002. godine. Incident koji se dogodio ne priliči kolektivu koji će u jednom trenutku nastupati pod zastavom Bosne i Hercegovine, smatra ona.
Ne znam kako se to uopšte moglo dogoditi, naravno da je to nešto što svakako stavlja veliku mrlju na uopšte ozbiljnost projekta.
Građani Sarajeva o tome kažu.
Nije dobro za ugled Bosne i Hercegovine nikako. Ipak je to predstavljanje države cijele, ne samo njih kao pojedinaca.
Nakon 2-3 godine nismo išli na Euroviziju i da sad se pojavi takav problem. Sramota, teška.
Meni je to omalovažavajuće za našu državu jer ipak ona se bude predstavljena na Eurosongu.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
I poštovani, to bi bilo sve za danas iz sarajevskog studija Radio Slobodna Europa. Pozdravljam vas Zoran Mijatović i Milado Bradović.